зураг 12. Израиль баярлын цэнгэв, шүүгчд 5:1-31. Бурхан израильчд хүч өгч, бүх дайснаа дэлгэхтэн тусалсан байлаа. Дебора Барак нар бурханд хандан дуудуулж байв. Хүмүүс баяртай байлаа. Тэд Дебора шиг үдирдэгч өгсөнд баяртай байв. Дебора яг л ээж шиг л байлаа. Тэд мөн Яалд мөн талархаж байв. Учир нь тэд Сисарагаас айцгааж байсан юм. Бурхан тэдгээр хоёр эмэгтэйг Израилийн аврахад хэрглэжээ. Найз минь бурхан хүчгүй сул дорой нэгний хүчтэй болгоно. Бидэнд мөн хүч дайсан, хүчит дайсан бий. Тэр бол сатан. Гэвч бурхан биднийг авруулахаар Есүс Христийг илгээсэн билээ. Гэвч нүгэлтнүүд бид Есүсийг хөнөөсөн. Тэд бодохдоо түүнд хүч үгүй гэж үзсэн. Гэвч Есүс үхлээс дахлан амьсан. Тэр сатаныг ялж чадсан. Тэр хүмүүс ер бусын амьдрал өгсөн, түүнийг дагсан, түүнд итгсэн хинч болов. Тэгэхэр түүнийг магтан дуулж талархацгаах болно. Зөвхөн үнэн бурхан, цорын ганц. Энэ бол Есүс Христ. Сатаныг түүнийг зориглыг буснуулж гэж оролдож боловч бурхан аль хэдийнэ өөрийн сүр хүчийг харуулсан. Библийн түүхүүдийг уншиж суралцгаая.